bisbaħ limogni. Kemm il-darba nisimgħu xhawn sabiħ Malta. Akbir ta' turisti jfaħru x-xemx u l-baħar, ma spiss jgħidu l-istorja ta' Malta tiġi l-ewwel. Bosta jaqblu li jekk għandna xi ħaġa tassew sabiħa, hi limogni. Kemm hu minnu li l-isbaħ ta' Malta u limogni? L-isbaħ limogni. Għadha boħra ċas xwira bħura l-mikrofonu narqakom għal wieħed mill-aħħar edizzjonijiet ta' l-isbaħ limogni, nfakarkom li f'Ġunju, propri fl-ewwel ġimgħa ta' Ġunju, nibdew sensiela ġdida li nista' ngħidilkom diġà l-isem tagħha ħajkun San Fason. Nispjega iktar fuq din meta niġu fl-aħħar edizzjoni ta' dina is-sensiela li hija l-ġimgħa d-dieħla. Minnaħa l-oħra tajb ngħidilkom li llum se niffukaw kemm jista' jkun fuq is-seklu 18 ftit qabel ukoll meta nsibu l-komunitajiet Maltin qed jiffurmaw f'parroċċi iktar attivi u allura anke l-preżenza tal-kappillani. U da se nagħmluh bis-saħħa ta' ktibiet li ġew ippubblikati minn Dr. Franz Ciappara, riċerkatur, awtur, storiku, lecturer l-università, li għatta ħafna snin ta' ħajtu għadu għaddej jitħabat jitriċerka isib u jwaslilna l-sfond ta' l-istorja Maltija, speċjalment jispeċjalizza ħafna fuq dik hija l-istorja tal-Knisja f'Malta minnaħa anki tal-poplu u allura minn aspett kulturali. Semmejna fil-bidu tal-programm għandi miegħi l-Dr. Franz Ciappara li x'ewwel darba li kien quddiem dan il-mikrofonu għal dan l-istazzjon Campus FM u biex l-ewwel darba fil-programmi fis-sensiliet li ntella jiena ħafna drabi fuq bażi storika. Dr. Ciappara nafuh l-iktar għal diversi riċerki apparti l-lectures tiegħu l-università ma għal ħafna riċerki li jiġu pubblikati apparti l-kotba għaliex ukoll dejjem sab il-ħin u ċans li jippubblika ħafna mir-riċerki tiegħu fuq sekli li għaddew ħwejjeġ ħafna drabi u temi li għandhom x'jaqsmu mal-Knisja imma varjati biżejjed minn żwieġ, prostituzzjoni, komunitajiet, il-ħajja ta' kappillani, kif żviluppat anke l-identità tal-Maltin u Għawċin fi żminijiet imgħoddija propju mill-komunità li dik tista' tissejjaħ parroċċa. U qabel apparti li nsellimlek Franz li ġajna qed għajna waġbok.
Nsellimlek.
Tiġi hawnhekk. Innotajt li inti fost il-ħafna pubblikazzjonijiet ta' papers differenti li tella, The Catholic Historical Review propju s-sena l-oħra li għaddiet tellat waħda minn dawn il-ktibiet jisema The Parish Community in 18th Century Malta, ġifieri għandek il-komunità fis-seklu 18. U naħseb li dik hija waħda mill-karti jiena ħadd gost naqra, oġbok anki tad-dijieli meta sibta fl-internet imma daw wieħed jista' anki jaċċessja għalihom wara ċertu żmien li jkunu dehru in print u x'vera. U fost affarijiet oħra fija issemmi kważi kważi kif twaqfu l-parroċċi Malta fl-żmien nofs meta bdew il-parroċċi u li bħal donnu u għandna parroċċi antiki iktar minn oħrajn. Naf li semmi li fl-1402 Birkir Karaġa kienet teżisti. Fil-fatt, il-parroċċi bħala komunità veru bil-fors li tkun hemm nies qed jgħixu flimkien f'komunità x'imkien biex tibda parroċċa. Kif kienet tibda parroċċa? Kif timbet biex ngħidu hekk?
L-ewwel nett meta bdew il-parroċċi għadna ma nafux. Imma kif bniet il-parroċċa kif kienet tibda, ġeneralment kien ikun hemm rikors. Jiġifieri dan komunità ta' nies jagħmlu rikors lill-isqof biex il-komunità tagħhom ħafna drabi kienet tkun il-bogħod mill-parroċċa. Jien naf pereżempju meta ġie dudżina għadda ħattart, in-nies ta' ħattart li dak iż-żmien kienu jagħmlu parti minn Birkir Kara, qalulu li huma l-bogħod. Allura
kollox bil-mixida kien arti fima u koll.
Biex jitqarbnu, l-aktar għal meta kienu ħajmutu dawn.
Għax
ħajmlu dawn. U dudżina għamel allura il-parroċċa ta' ħattart. U l-parroċċi kollek kienu jkunu s-sannatu l-komplementi ġifieri.
Ġifieri kważi kważi id-distanza biex jissib il-kumdità kienet waħda mill-ewwel raġunijiet.
Waħda mill-raġunijiet.
Li tibda parroċċa.
Waħda mill-raġunijiet. U din kienet raġuni wkoll. Il-fatt li kienu jkunu in-nies mela, għax dan il-programm l-aktar nitkellmu fuq in-nies. Kienu n-nies mela li għamlu dar rekors għal parroċċa.
Il-lajċi qed jiġi. Il-lajċi,
mela il-lajċi qegħdin iqisu li din il-parroċċa tagħhom anke huma r-rekors huma għamluh. Mela din il-parroċċa li ħadd itwaqqaf hija tagħhom din. Fil-fatt waħda mill-kundizzjoni kienet tkun li jrid ikollhom somma ta' flus biex iżommu l-kappillan. Għax il-kappillan minn fejn ħajjex? Il-kappillan kien jgħix minn dak li jaqla mill-parroċċa.
Jiġifieri kważi kważi indirettament qed jimpjegawh.
Il-kelmi għadik, huma din jimpjegawh, għax biex jimpjegawh. Biex jamministra s-sagramenti. U għannis, l-importanza tal-kappillan kienet dik, li jamministra s-sagramenti. Il-bqija fil-parroċċa ma kellhomx bżonnu aktar lejn.
Għas-servizz.
Għas-servizz biss.
Religjuż.
Religjuż biss. Għax il-knisja ħajibnu huma, il-pitturi ħajħarsu għalija huma, kollox huma ħajjamlu dawn.
Jistrat il-kas ukoll li wara kollox. Ħafna minn dawn li saru parroċċi kienu jisom bdew ftit qabel b'xi kappella pereżempju.
Dejjem kien ikun hemm kappella dak, dejjem kien ikun hemm kappella. Mela inti għandek il-kappella u mbagħad fil-fatt ħadd inbena l-knisja parrokjali. Mela għaliex għax il-popolazzjoni issa ħadd ikber għad insaret parroċċa, fimt, hemm kollox. Mela issa allura dik il-knisja saret żgħira u nibnu knisja parrokjali propja. Xi kultant dik ħassir żgħira wkoll u nerġgħu nibnu oħra.
Dejjem qed ikabbru fl-istess.
Il-popolazzjoni dejjem ħad ikber. Tinsiex li fi żmien l-ordni l-popolazzjoni minn 20,000 meta ġew l-ordni għal Malta sa meta telqu kibret 5 darbiet. Minn 20,000 saret
100,000
saret. 100,000 saret.
Ekku, li huwa progress abbastanza. Jidher ukoll, aħna ngħidu li kulħadd ġej minn pajjiżu. Jidher idaw il-komunitajiet barra li kellhom din is-saħħa li japplikaw biex ikollhom parroċċa. Mbagħad ikollhom is-saħħa jimpjegaw qisu kappillan. Il-jidher kienet ukoll komunità m'afx il-kelma x'preċiża, ma issa magħluqa biżejjed li jiddefendu t-territorju tagħhom. Simpli kienet.
Iva, din kienet karatteristika tal-irħula Maltin. Li kulħadd kellu dan l-amor propju għal parroċċa tiegħu. Fil-fatt kulħadd kien ikollu l-qaddis tiegħu. Għandek il-knisja tiegħek inti, tant li fil-festa dik il-knisja titkun l-aqwa waħda f'Malta allura, ħalli n-nies kollu jiġu hemmhekk għal dik il-festa. Fimt? Anke n-nies, pereżempju innaf, wieħed mill-mosta mar joqgħod ħattart. Dak ħafna drabi x'kienu jesejħulu n-nies? Dak huwa il-mosti dak. Mela dan mhux parti minnha jisu dak, dak jisu xi ħadd barrani, fimt? Ħalli t-tfal tiegħu mbagħad isiru tal-parroċċa. Għax il-parroċċa nies u din fil-fatt naraw ukoll anke meta jkunu jmutu, meta jkunu jmutu pereżempju ħafna nies kienu jmutu mhux id-dar. Din hija mitt oħra kbira, li n-nies ma kinux jmutu d-dar. Ħafna nies kienu jmutu, ħafna minnhom kienu jmutu l-isptar. Imma ħafna minnhom kienu jippreferu jiġu lura. Tant illi kien hawn fratellanzi, pereżempju ħalluqa fratellanzi waħda mill-fratellanzi kienet kellha dil-lejm. Illi minn imut l-isptar kienu ġibuħ lura fil-parroċċa. Għax kulħadd hekk jista' jkun jrid jindifen fil-parroċċa. Għax il-parroċċa hija tiegħu. Għax jekk inti tħadmu lura l-parroċċa u tindifen fil-parroċċa, tindifen fil-knisja ġifieri, kulħadd ħajajt meta ħajbqa' fik
inti jiġi jsir quddies għalik.
Kulħadd kellu t-territorju tiegħu, fimt? U kulħadd kien akkanit.
Kien għajjura.
Kien għajjura li għadi, fil-fatt għanna l-kelma pajjiżek.
Ekku.
Tant il-qudniem probabbli jinsemmu il-kappillani. Il-kappillan kien ikun barrani dan. Laqas il-lingwa tan-nies ma kien ikollu. Tant ħafna drabi kien ikun dan mill-belt, jew ikellem mill-ibliet, fimt? Jitkellem bil-pulit dan u ma jitkellmu bil-mawweġ, bil-mawweġ u jitkellem bitta u ma jitkellmu bit-to. Mela dan minnu da li ġie hawnhekk. U jrid isir il-kaptana. Aħna ma żilni x'dan, batunna hawnhekk.
U fil-fatt inti fil-papers tiegħek għax issa nitkellmu fuq xi oħrajn ukoll, issemmi anki ċertu konflitti xi drabi, pereżempju il-każ kont qed tgħid li ta' Ħażebbuġ li kien mitfun tal-kappillan f'post u qarawh, ieħor li jrid jaqla il-bola vostri ta' presbiterju. Naħseb dawn l-inċidenti kienu spissi. Sforz din għal-pika tal-ownership ta' min irid jitmalla.
Sewa, l-inġu jisla għal-topik iħor. Mela dawn in-nies tal-parroċċa, kull ħaġa li jem fil-parroċċa hija tagħhom dawn. U nistgħu naqsmu dawn iż-żewġ affarijiet x'kellhom il-parroċċani fit-tnejn. Il-liturġija, Għaxan kallu l-liturġija kien fidejhom da.
Li l-lum ma tistax nifmu.
Ma tistax tifema.
Għax l-lum ma tistax istituzzjoni għalija ċentrali.
L-lum ma tistax tmur inter kappillon tajblu ħanħalli tan flus ħanamil qoddisa. Ma tistax. Imma dak iż-żmien in-nies kienu biex qoddisa u x'isma pritka. Pritka ma jħallix.
Qoddisa,
qoddisa. Qoddisa se tagħmel. Imma dak iż-żmien anke l-liturġija kien fidejhom. Mela, jiena ħadd pereżempju is-sena liturġika. All right? U rajt il-festi li jisiru dak. U xi liturġiji li jisiru. Ħafna drabi dak il-parroċċani kienu jħallsu għalija. Mela ħassir novena tal-miliet, il-parroċċani ħallsu għalija.
Jekk ġej predikatur.
Jekk ġej predikatur minn barra huma.
Huma se jiddikaw.
Jekk ġej għall-festa u ħajġibu nies biex jgħinu l-assisi l-oħrajn biex jaqgħu l-kumplament. Dak ħallsu għalihom huma. Edemem. Jekk ħajsir tridu tal-festa, dak ħallsu għalihom huma. Jekk ħassir festi. Ħajħalsu għal-jom huma.
U għalhekk issa tradizzjoni baqgħet li l-festa hija tan-nies.
Hija tan-nies
fil-fatt tista' kull
parroċċa.
U se nistgħu ngħidu kompli ftit fuq dan.
Issa allura x'ħajjiġri dan. Jekk inti tħallas għall-liturġija. Biex għall-liturġija biss issa, ħatħallas għall-kollox, ma kollha din ngħidu fuq liturġija. Ma inti ħatħallas għall-festi. Jien pereżempju jien naf ġej il-miliet semmejniha. Ġej issa.
Il-ġimgħa
l-kbira, pereżempju, mela ħajkun hawn l-eżerċizzji spiritwali. Dawk in-nies ħajħallsu għal dak il-predikatur. Idibem. Jien naf pereżempju ħallija n-nies kienu jħallsu wkoll biex f'dan iż-żmien il-qassisin jagħmlu funzjoni apposta dan iż-żmien. Ikantaw u jagħmlu funzjoni reliġjuża. Dik ħallsu għalija, in-nies. Idibem. Mela. Jien naf, pereżempju. L-ħarċena mela f'Mundi Terzi għaw, ħamisis xirka. Il-kappillan ħajaħsel saqajn in-nies. U l-kappillan ħajtihom xi ħaġa lil dawn in-nies. Ħajtihom pereżempju.
Tal-komunità.
Kien hemm xi parroċċi pereżempju kien ikun itihom ħobża u xi ħaġa tal-flus. Imma dawk inħalluhom in-nies. Itimem. Fil-ġimgħa l-kbira, mela ġejja dik il-pritka famuża ta' tliet siegħat. Bormla, pereżempju, xi ħadd ħallas għaliha dik. U mhux ħallas għaliha biss, jgħidlek li dik taqsama dawk it-tliet siegħat inqasmu u jintunaw xi innijiet.
Kursija hemm break.
Kursija pereżempju hemm break.
Ħallas
għaliha xi ħadd ukoll. U ħassir ukoll il-purċissjoni, ħalluqa pereżempju, kien issir nhar ta' ħamis minn fuq il-ġimgħa, dik xi ħadd ħajħallas għaliha wkoll. Itibem, matul is-sena dawk il-festi kollha. Kwantità kbira ta' festi. Itibem, dawk ħarsu għal-jom huma wkoll.
U kien jiġri hekk ukoll fil-festi ta' qaddisin.
Qaddisin ukoll patruni dawn. Imma barra dawk kien ikun hemm kwantità kbira ta' festi. Pereżempju.
Sembi San Ignazio.
San Ignazio, pereżempju, dak wieħed famuż dak, ma kienx hawn kważi parroċċa, pereżempju ħallija kienet issir bikbir, bikbir. Itibem, San Giuseppe ukoll, San Giuseppe kien hawn kult kbir, għaliex. Għaliex bi dak iż-żmien insemmu ħaktar il-qudiem kien hawn dan il-kult tal-mewt. Tal-mewt. Itibem, San Giuseppe kien il-patrun tal-moribondi. Għal raġuni sempliċi illi miet fidejn Kristu. Fidejn Kristu. Allura kien ikun hawn dan il-kult. In-nies kien jħallsu dawn kollox. Mela il-liturġija kienet ukoll tista' tgħid fidejn in-nies. Il-kappellan x'qed jagħmel hekk. Jagħmel il-funzjoni biss. Imiet itħallas. Għax tinsix il-kappellan jitħallas kien minn hawn ma kellux paga. Ma kellux paga.
U forsi meta semmejna l-parroċċi l-kbar li minnhom ħarġu żżar, jista' jkunu għalhekk kienu jirreżistu l-kbar li joħorġu żżar għax jitlef id-dħul minn iktar parroċċi.
Kwistjoni kbira, eh? Pereżempju s-sib parroċċi, pereżempju, ma jkunux isiru qabel imut ċertu kappillan. Għax il-kappillan ma kienx ikun irid.
Meta mbagħad imut jibdlu.
Meta mbagħad imut, pereżempju l-Gargur, pereżempju l-Gargur. L-isqof għamlu parroċċa. Imma l-kappillan tagħna x-xar ma rridx. Sar il-parroċċa meta miet.
Meta rridx ħallija toqgħod.
Ma rridx inkella dak għal kemm ħajitlef.
Jitlef idħul.
Jitlef idħul kollu. Jew inkella issib kawż oħra din ta' tilwim bejn il-kappillani fejn hija il-limiti tal-parroċċa. Il-limiti bejn ħattard pereżempju ħallija.
Ekku.
Pereżempju Sant'Anton, pereżempju, ma min jagħmel dak. Ma min jagħmel dak. Għax in-nies li qogħdu dawk in-naħat, dawk huma tiegħi. Mela la tiegħi. Meta jmutu noħodhom jiena nitħallas jiena. Tibhem. Il-kappillan minn dan kien jgħix, eh? Kien jgħix u kien jgħix. Minn dan l-affarijiet żgħar. Meta bniedem imut pereżempju għandek il-qudiesa, għandek il-funeral, għandek meta joħduh mid-dar għal għallina unik.
U għandek naħseb nistaw nġu għalija għax għed nsemmu għalħin kollu il-qudisa tal-mejtin.
Il-qudisa tal-mejtin, ma l-qudisa tal-mejtin, dawn kienu jkunu. Il-numru trement kien. Il-numru trement.
Għazi kull minimu tsejħalli xi ħaġa.
U xħajħalli dan, jekk tkun inti bidem f'qir dan, ħadħalli xi ħaġa żgħira. Per jien nafs, sa sena ġeneralment tkun spiċċatek li ħallit. Għax ħadħalli sal-funeral.
Imma flus tkun tħalli jew tista' tħalli.
Tħalli xi ħaġa oħra. Imma flus titħalli wkoll, titħalli għall-funeral inti sewwa biex joħduk. U titħalli għall-qudiesa. U minn kien jista' kien iħalli jien naf pereżempju qudiesa fl-anniversarju. Jekk inti tkun tista', imma titħallas dan kien hemm pereżempju paper minnhom tiegħek, qudies qatt perpetwum. Għal dejjem ta' dejjem dak immaġina
fl-2005.
Immaġina bniedem iħalli qudiesa fl-anniversarju tiegħu dak. Għal dejjem ta' dejjem.
Għaddejja di.
Allora dan ħajbqa' ħibqa' l-purgatorju, qed jaħsibni bqa' l-purgatorju da mhix għal omru dan se kemm tispiċċa din jani. Sa kemm tispiċċa din.
Ma tax kellu fiduċa li ħajtla malaj.
Dik hija fil-fatt taw x'isimha hija komparizin tajba li tagħmel bejn min kien ikollu l-flus nsejħu lu sinjur. U dawk in-nies li huma fuqar komuni. Wieħed li kollu jkunu sinjur x'kien jagħmel dan? Dan kien imur għand notar. Għax ħalli dar. L-ewwel net għandu proprjetar ta' ħalli għal it-tfal, ħalli hekk. Imma bgħid ħajjaħseb ukoll għar-ruħu dan. Ħajħalli dar lill-kappillan lill-Knisja. Fimt? Biex il-kappillan jikrea, jikrea, u bidħul tagħha, bidħul tagħha, mhux kollu, xi ftit minnu ħajmur għall-kappillan sus-suġu tiegħu. Imma mbagħad oħrajn jagħmel pereżempju qudiesa fl-anniversarju. Qudiesa oħra jien naf kien ikun hemm ħafna, kien ikun hemm pereżempju. Waħda mara, Marija Paris, ħalliet xi 92 qudiesa fis-sena, imqassmin matul is-sena. Għax kieku tara dal-kuntratti inti, tibqa' skantat, eh?
Kollu qed jitolbu għaliha.
Tant kien ikun, in-nies tant kienu jkunu jifhmu, issa kienu jkunu jxufuhuma jew inkella l-kappi li kien jgħidulhom hekk kien imma jien naf pereżempju qudiesa komuni kienet tkun nar ta' tnejn. Nar ta' tnejn din interessanti din. Nar ta' tnejn. Ta' kull xar. L-ewwel tnejn ta' kull xar. Din minn fejn ġiet din? Hemm leġġenda sqallija. Hemm leġġenda sqallija. Illi nar ta' ħadd. Nar ta' ħadd. L-irwieħ fil-purgatorju ma jkunux itturmentati.
Free.
Frina. U jiġu jislu t-tnejn. It-turmenti jibdew it-tnejn dawn. Allura, it-tnejn, hemm bżonn ta' ħafna għajnuna.
Aktar għajnuna. Għax hemm sejbatu, għedja.
Mela għandek it-tnejn inti, għandek pereżempju fl-ewwel ta' Novembru għaw x'inhi.
Għandisin kollu.
X'isima, hemm ħafna tal-irwieħ it-tieni
ta'
Novembru. It-tieni ta' Novembru. Kien hawn imqasmin u jien naf mhux ħallejt qudiesa biss, le, ħallejt qudiesa kantata jew baxxa. F'kemm qassisin. Kem assisin? Kem ħajkun hemm assisin fil-kor? Kem ħajkun? U kem ħajitħallsu dawn? U wara l-qudiesa ħajkun hemm pereżempju r-rużarju? U meta ħassir li? Ħassir pereżempju waħda komuni kien tkun nar ta' ħadd fl-offsinar. Għax kulħadd jista' fl-offsinar. Ħalli iktar ma jkun hemm nies. Ħajndaq ukoll nieben. Ħalli n-nies tarra ħalli għadu dan x'inhu dan. Dan għall-ġanni borx wara anniversarju tiegħu. Fimt? U ħajsir kant waqt il-qudies kien immens kien.
Kważi kollok tajt Franza hawnhekk bħala riflessjoni li min imut kien jibqa' ħaj ħafna.
Kien jibqa' ħaj, kien jibqa' ħaj. U din hija wkoll differenza bejn il-fqir u s-sinjur. Mela l-fqir ġeneralment meta tgħaddi sena kien jintesa. Għax il-qudies tiegħu li kien ikollu dan sal-anniversarju. Sal-anniversarju. Probbi kien qed jaħseb dak ukoll illi wara sena dak il-fqir miskien ħajmur il-ġenna, tara l-ġenna. Imma l-ieħor, is-sinjur, dak li jisibqa' jissemma.
U flusu ma kellux fiduċa li ħajtla malaj.
U mhux hekk biss, hemm ukoll ħaġa oħra kif jisir. Għajna meta jmutu. Qed anke meta tmut kien hemm differenza bejn il-fqir wil-dan. Mela inti mitt, immaġina mitt id-dar inti imma, sewwa mhix l-isptar. Mela, mid-dar għall-Knisja, hemm dak il-kortex, il-konvoj. Imma dak il-konvoj nistgħu norna waħdek, kemm qassisin. Assis wieħed biss, kien ikun hemm minnhom il-fqir assis wieħed jista' jaffordja dan. Imma lieħor jaffordja, il-komplementaw x'inhu, l-assisin kollha. Ikun hemm oħrajn, pereżempju waħda mill-Gudja, mhix il-kompliment tal-Gudja biss, imanka ta' ħalaxa wkoll ġew dawn.
Sikollha aktar nies.
Għax iktar fil-purċissjoni dawk din ikantaw u joffru suffraġi għal dak. U bad għandek il-fratellanzi, tal-fratellanzi orrejt, f'ilu sinjur kulħadd kien ikun membru tal-fratellanza. Għax il-fratellanza tinsiex li kienet klabb tal-mejtin. Klabb tal-mejtin. Għax inti kont issir membru tal-dina u x'isimha tal-fratellanza biex ikollok min jitlob għalik.
Wara mewtek.
U jekk tkun nikt membru ta' iktar minn fratellanza waħda.
Mela
kemm għandek nies inti hawnhekk.
Għax il-membri kollha jitolbu.
U bad għandek il-qraba u għandek il-ħbieb. U xi kultant rari hemm meta. Ara pereżempju Spanja kienet ħaġa komuni sibta, imma Malta le. Kienu xi kultant kont issib illi xi ħadd qabbel lil xi fqir qed jaħxama ġo jidu u jtih xi ħaġa ta' flus ħalli jikkompanjahu wkoll.
Xi qed jagħmel għatta karità.
Għatta karità miegħu.
U dik fija l-mejt.
Inti tinsiex illi din il-kwistjoni tal-purgatorju kienet il-kwistjoni ta' merti. Points, good points. Kemm għandek good points.
Sar ma jkollok inqas id-dumem.
Issa jew good points tagħmilhom meta tkun ħaj. Jew inkella torbot lil xi ħadd.
Jagħmilhom wara mewtek.
Wara mewtek inti.
Sem qed tgħid torbot lil xi ħadd, jiġifieri jista' barra quddiesa tħalli obbligi oħra.
Jiskew, pereżempju ħaġa komuni kienet li wieħed isum. Wieħed isum.
Dak li għadu ħar.
Mela jiena ħanħallilek gwardaroba lilek, jew ġilek, jew pari żarbun. Intibem, biex darba fl-anniversarju tiegħi jew kull sena. Tal-mewtiegħi. Inti issum għalija. Għax inti ħallejt lejn dak il-daqxejn ta' flus jiena, u inti issum. U għaffari bħal dak. Mela, biex inkomplu fuq il-proċessjoni, inti wasalt il-Knisja u saret il-Qudiesa. Sewa, imma mbagħad fejn ħadd indifen? Jekk inti fqir, ħadd indifen mal-oħrajn hu.
Xi qabel komuni.
Komuni, mal-komun. Imma jekk inti tista' tagħmel daqxejn tal-qabida. U hawnhekk għaw jistrih ġenni borċ jitolbu għalih. Mhux hekk biss. Kien ikun hemm inħalli fejn jindifen fil-Knisja?
Il-pożizzjoni.
Il-pożizzjoni x'hekk inti jitfnuk lilek jiena f'xi kantoniera, frokna, ħadd ma jaf bik. Allura hemm min kien jindifen fin-navi. Fin-nofs tal-Knisja. Hawnhekk jinstab dak. Jew inkella fil-bib tal-Knisja kif tidħol.
Jara kulħadd.
Jara kulħadd. Jew inkella qrib kemm jista' jkun lejn is-sagrament. Lill-art tal-Maġġur. Jew inkella inti devot tal-Madonna. Hemm il-Madonna tal-Karmenu, pereżempju, u tindifen quddiema.
Issa meta jindifnu l-assessin jew il-kappell.
Il-assessin dawk ħafna drabi wara l-artar kien fil-kor kien jindifnu dawk. Fil-kor. Ħaġa interessanti din kimma. Wieħed li tindifen taħt il-fonti tal-ilman birek.
Isbaħ li moddi, l-lum dottor Franz Ċappara jgħatmana fil-studio biex jidawalna iktar dwar li moddi tal-parroċċi, li moddi tal-komunitajiet żgħar, kif nibtu, kif għexu u kif kellhom relazzjonijiet mal-kappillani tagħhom. Ibqgħu isimgħu l-isbaħ li moddi. Semmejna s-sagrament ftit ilu, nfakkar is-semmija tagħna qed nitkellmu dottor Franz Ċappara wara paper li deret fil-Catholic Historical Review. The Parish Community in 18th century Malta is-sena li għaddiet. U barra li semmejna s-sagrament, hemm il-Madonna, hemm il-Qaddisin, hemm anke saħansitra dawl fil-Knisja li donnu ma jintafa' qatt. Daw kien hemm devozzjonijiet speċjali għalihom u jekk pereżempju jinserta jkun xi santwarju Marjan iktar id-devozzjoni tikber u allura min kien ħallas biex daw is-santwarji jew daw id-devozzjonijiet jibqgħu ħajja.
Mela ħan nibdew minn punt kardinali. Dan huwa żmien tal-kontra-riforma l-ewwel nett. Kontra-riforma jiġifieri, saret ir-riforma protestanta kontra l-Knisja Kattolika. U l-Knisja tagħna għamlet dik li għadula l-kontra-riforma kontra dan it-tagħlim. It-tagħlim. Mela jekk il-Protestanti ma tawx importanza lill-Ewkaristija, pereżempju, jew inkella lill-Qaddisin, il-Knisja tagħna bil-maqlub. Mela l-Knisja tagħna ħadd tagħti importanza kbira Lit-tabernaklu, per eżempju. Għax imek, il-tabernaklu għandek ħajnżammu l-osti konsagrati. Allura, xibdejna naraw? Mela bdejna naraw il-l-artar qabel kien ikun tal-injam, Umbat tal-ġebel, issa beda jisir tal-irħam. It-tabernaklu l-istess ukoll. All right? Ħanamlu wkoll dik il-famuża kanopi fuqha. Etibem, mela l-Awkaristija saret tant importanti. Ħanatu importanza kbira wkoll il-kwaranturi, per eżempju. Ħafna minnhom dawn daħluhom il-Ġiżwiti, għax il-Ġiżwiti tinsiex l-aqwa champions tal-kontra-riforma kienu il-Ġiżwiti dawn. Mela għandek għandek il-xisimu dawn, il-kwaranturi. Għandek l-adorazzjoni perpetua.
Kwaranturi, nispiegaw għas-semmiha
fuq. Kwaranturi għadhom kien ikunu adorazzjoni dawn fuq tliet tim. U wieħed ieħor kien jagħmlu ġifieri dawn 40 siegħa. Erbejn siegħa. U kienu jużawhom għal xi ħaġa speċjali, pereżempju, waħda mir-raġunijiet li kienu jsiru dan il-kwaranturi, pereżempju fil-karnival. Tliet tim tal-karnival. Mela nagħmlu l-adorazzjoni.
Biex impattu għad-nubiet.
Għad-nubiet li
jgħidu
li kienu. Li kienu
jiġru fil-karnival.
Li kienu jisiru dawn mela. U sif ħafna minn dawn il-dawn. Jien naf per eżempju daħlet ukoll id-devozzjoni illi fl-għaxija tingħata l-barka sagramentali. Allura sif xi ħadd per eżempju x'isma' din hawnhekk il-
U damed din
il-damed. Per eżempju ħar ormi Stanislaw Gatt, il-famuż Stanislaw Gatt, dak li kellu x'jaqsam kontra Franċiżi. Dak ħallas għal din, fil-fatt jgħid ukoll illi kellu jindaq l-organi wkoll. Jiġifieri dawn l-devozzjonijiet, dawn id-devozzjonijiet kollha daħlu fi żmien dan il-perjodu. U l-importanti li din ħarsu għal-jom in-nies dawn. Din ħarsu għal-jom in-nies. Issa biex niġu issa ħarġa ħaġa oħra. Mill għandek l-Ewkaristija u għandek Kristu. Kristu sar iċ-ċentru tal-liturġija. Imma mbagħad għandek il-Qaddisin. L-iktar importanti mill-Qaddisija l-Madonna. Mela l-Madonna ħadet importanza kbira f'din il-kontra-riforma. U ħafna nies kien iħallu flus dawn biex isiru dawn il-festi tagħhom. Biex il-festi tal-patrun dan ta' imma festi oħrajn sekundarji.
Biex il-festa tar-raħal.
Biex il-festa tar-raħal propja din, le, dan huma ħafna festi żgħar. Imma kienet issir purċissjoni. Kienet issir purċissjoni għaliex. Għax inti fil-Knisja kien ikollok l-artali. Dak l-artali kollha jkunu ta' xi ħadd. Ta' xi ħadd jiġifieri. Jew ta' xi fratellanza. Mela fratellanza tar-Rużarju. Eżgur, il-fratellanza tar-Rużarju għandha f'idea il-festa tar-Rużarju. U l-fratellanza tar-Rużarju, l-artar tar-Rużarju, tara x'tagħmlu biex issebħu. Itmur fil-ruħula tagħna hemm artali vera sbieħ. Jien naf itmur pereżempju ħażebbux pereżempju, mhux ħażebbux, kullum kien. U mbagħad nagħmlu lu kwadru dan, inqabdu l-aqwa artist. Kienu
f'kompetizzjoni.
U kompetizzjoni kbira. Inqabdu artist.
Ekku.
Inqabdu skultur biex indurhom dawk. Jew inkella kien ikun hemm prokuratur kien ikollu fidejh l-artal bil-festa tagħha.
Jew inkella
kien ikun hemm nies illi jirtuħ dan. Għax meta saret il-Knisja, kien hemm xi ħadd ħalla sar dak l-artal. Ġust patronat ngħidulu. U dak inti ried. U inti kont tagħmellu l-festa dan. Jiġifieri kemm kien ikun hemm festi dawn hi? U bil-purċissjoni, bil-prietka fil-ħodu, fl-axija kien isiru vespri u l-purċissjoni, sewa, jiġifieri kien isir din
dal-purċissjoni. Għallu jgħam
miex il-festa? Miex il-festa? Miex il-festa di? Imma, in-nistant kien jgħu flus fihom dam. Via Zagra daħlet dik fil-seklu 18 ukoll, fil-seklu 18 Malta daħlet id-devozzjoni tal-Via Zagra, u kulħadd bele ħallas għalihom dam.
Jir kulħadd fil-Knisja tiegħu li tikollu via sagra.
Jikollu via sagra, tiżgur. Imma l-importanti hija li jekk issekkun inqabdu l-aqwa artist. L-aqwa artist tagħna, tifhem. Mela għandek il-konfessjonarju għandek il-din għandek. U mbagħad għandek jien għandek il-kor. Għandek il-kor fejn joqogħdu l-qassisin, l-istolz.
Ta'
wara l-artar. Ta' wara l-artar. U mbagħad għandek is-sagristija. Fent poġġi il-xogħol mhux ix-xogħol lill-biss tal-qassisin inti. Jiġifieri fadalek ħafna affarijiet biex tagħmel u dawn kollox in-nies kienu jagħmlu. Allura mbagħad niġu għall-konklużjoni biex naqblu punt ieħor, jekk in-nies tal-parroċċa ħallsu għal dan kollu. Il-parroċċa fidejn min ta' min hi il-parroċċa. Tana.
Il-proprjetà tal-Knisja, il-proprjetà tal-komunità.
Ta' dak li ġie minn barra għax huwa l-kappillan. Għax tinsiex meta il-kappillan kien juhu l-possess tal-parroċċa, kien hemm ritwal, ritwal sabiħ, ħadu jisir fil-fatt. Edivem, u juhu l-possess per mesta dan il-ritwal, allura per eżempju jenna fiftaħ il-tabernaklu, immur fil-dina u fil-konfessinarju.
Għandu għaċċessi.
Għandu għaċċessi. Edo il-qampiena. Mela Isa, fil-fatt kienu il-kelma kienet, his bride, la rusa tijaw. Il-knisja kienet, la rusa tijaw. Mela jek din il-knisja la rusa tijaw? Aħna, li ħallasna dal-flus kolla. Aħna, xanna?
Ġenituri.
Manna xejn aħna l-lura? Manna xejn għal-dak iżmin?
Kien jħolo konflitt.
U n-nis kienu jippretendu, n-nis kienu jippretendu illi il-knisja hija tagħhom. Fil-fatt f'paper oħra illi għandi ġibta fil-Early History Journal semmita Patterns of Conflict. Għax kienu jkun hemm dan il-konflitt. L-ewwel nett. Il-kappilla ma kienx ikun magħżul min-nies.
Isu impost fuq.
Impost fuqhom allura u ġej minn barra dan.
Tażlu l-Knisja ċentrali.
Fil-fatt kien jintuża dak permezz ta' eżami, eh? Permezz ta' eżami, written exam. Written exam kien ikun tiżgur. Written exam u min jirbaħ il-parroċċa imur. U allura seta' jinħoloq konflitt. Konflitt seta' jinħoloq malajr, għaliex? Li minnet għandek il-fratellanzi inti, il-fratellanzi kienu xewka kbira,
kienu xewka
kellhom saħħa kbira wkoll. U l-kappillan kellu ħaġa kontri wkoll dak iż-żmien. In-numru kbir ta' assisin li kienu kien hemm fil-parroċċa lokali. Dawk ħafna drabi kienu jżommu man-nies tal-post.
Issa
meta ngħidu jien naħlek numru kbir ta' assisin. Meta ngħidlek li ħażebux pereżempju kienu jkun hemm iktar minn 60 wieħed.
Fl-istess parroċċa.
Fl-istess parroċċa.
Kollha sebbuġin.
Kollha sebbuġin dawk. Kollha sebbuġin. Jew inkara f'parroċċa żgħira kienu jkun hemm tminja. Parroċċa żgħira tminja. Idiem. Allura dan kien ikun hemm dawn il-konflitt.
Bażi oħra ta' poter.
U m'aħniex ingħidu aħna, m'aħniex ingħidu illi dan il-konflitt kien bejn il-kappillan u xi ħadd personali. Għax dan issiba wkoll. Jinna pereżempju Birkirkara pereżempju. Il-kappillan hija tispjega fuq l-artar fuq l-imħabba tal-proxmu. Itqum mara u tgħidlu mela mhix bħalek. Immaġina l-lum da, għasab għara 200 sen ilu.
Itqum mara
u tirrispondiex. Tgħidlu mela mhix bħalek. Għax inti m'intix karitattiv. Il-fatt kien li kellha li kienet ġabet tifla din biex trabbiha, ġabitha mill-isptar. U l-kappillan għal xi raġuni oħra dellu illi biex qed trabbija tajba, biex kapa. U ħadilha. M'aħniex ngħidu għal dawk għal l-intiet eżgħar aħna. Aħna din ngħidu. Għal dan
ma din se tatqajjimlu rewwixta.
Se tatqajjim ma din kienet ħaġa personali.
Ekku.
Forsi n-nies oħrajn ma tafx każ. Biex in-nies oħrajn ma jimputox.
Nisbaħ li moddi, l-lum dottor Franz Ċappara jgħatmana fil-studio biex jidawalna iktar dwar li moddi tal-parroċċi, li moddi tal-komunitajiet żgħar, kif nibtu, kif għexu u kif kellhom relazzjonijiet mal-kappillani tagħhom. Ibqgħu isimgħu nisbaħ li moddi.
Aħna ngħidu meta qegħdin ngħidu meta il-parroċċa kollha. Kienet kontra, allura per eżempju jinnaf il-kappillan Crispo, il-kappillan Crispo ta' Bormla, li dan kammuru f'kem kien stingi dan, per eżempju jakkużawh illi meta qiegħed tmut kien jara x'jagħmel biex jitħalli xi ħaġa, biex jħalli xi ħaġa, tant illi n-nies u l-kleru wkoll għamlu Memorial Roma. Għamlu dan kollox huwa ġifieri dan ta'
bil-dokumentar.
Dokumentar ta' ġifieri ta'. Għamlu dokumentar, huma kontrih. U xi ħadd għamillu karta mal-bib. Aziz kappillan, jew itbiddel ħajtek, jew nibagħtuk antixxiatin.
Teddida.
Teddida, teddida. Il-kappillan tal-isla, dan kien sfortunat il-kappillan tal-isla. Il-fatt il-parroċċa kollha daret kontrih. U l-kleru kollha għamlu Memorial Roma. U għal seba snin fil-fatt ma kienx fil-parroċċa. Ma kienx fil-parroċċa.
Isu għaw.
Fil-fatt indaħal l-Inkwiżitur. Indaħal l-Inkwiżitur u dana u tefgħu il-ħabs tal-Inkwiżizzjoni. Għal seba snin, eh? Edivem. Eżempju ieħor huwa ta' żejtun. Il-kappella naz-zuppar di ma kien imur tajjeb xejn man-nies. Anke fratellanza tas-sagrament kienet toħloq lu ħafna trabil. Sakemm sa fl-aħħar dawn in-nies keċċew ma ridux. X'għamel dan? Marruma fetaħ kawża, rebaħa l-kawża u ġu lura Malta. U għalla ġa mullura żejtun.
Bil-Vittorja.
Disqof labini fi żmien dan jisu 1785. Disqof labini għallu aħjar ma tmur xejn għallu. Aħjar ma tmur xejn. Imma daw ebbes rasu u mar bil-karozzin u wieħed barbaro, nobli barbaro. U kif niżel mill dan il-karozzina hawnhekk, isif li l-knisja magħluqa. Ma setax jidħol, fil-fatt fija kien hemm nisa, in-nisa taż-żejtun kollha nagħlqu ġod il-knisja.
Ħajġek jew il-knisja.
U l-irġiel qagħdu barra. Irġiel qagħdu barra. Kas ħelu dan hawnhekk fil-fatt l-Inkwiżizzjoni der raġel li kien minn Bormla dar raġel, jiġifieri xi ħadd kien diġà qed imexxiha illi ħadd jiġri din biex dar raġel minn Bormla.
Ġewwa l-appott.
U dan tela l-Inkwiżitur dan il-bnieda minn Bormla. Li akkuża lil xi ħadd, akkuża lil bniedem miż-żejtun. Illi semgħu jgħid. Illi laqqas alla ma jista' jidħol fil-Knisja. U akkużaħ bil-erezija. Imma insomma kien hemm dan il-ferment fil-fatt l-Inkwiżitur jgħid ukoll illi kien hemm inkateb fa' ġebel. Fil-fatt qabad it-triq dak u x'ismu dan
il-kapitan.
U dabba rasu. Tant illi raġa' ma' Ruma u miet Ruma mbagħad hemm, miex fl-isptar Ruma.
Ta' qalbu mill-parroċċa tiegħu żgur.
F'talbeni fratelli, ftar tal-beni fratelli. Ħażebux ukoll, ħażebux kien hemm ieħor każ ieħor, ħażebux kellek lil Azzopardi bniedem il-beldan illi ukoll. Ma marx tajjeb xejn mal-nies tal-post. Darba minnhom inkisret il-qampina tal-Knisja u n-nies waħdu fis-sagristan illi qed iħalli l-itfal iduqqu l-qniepen. U inkisret qampina. In-nies riedu għamlu forza fuq il-kappillan biex il-kappillan isarfu l-flus lis-sagristan.
Ħalli
ħallas għaliha. U l-kappillan ma riċ. Tant illi ħassu ħażina, waqab il-qiegħda fuq siġġu u ħadduh id-dar fuq dan is-siġġu. Imma mbagħad meta miet rafaw ilu. Għaliex rafaw ilu? Għaliex dan riet illi jindifen quddiem it-tabernaklu fil-presbiterju. U l-qassisin kollha jien jindifnu wara l-artar għandna, wara l-artar. Għadhom kif ħaj jindifen dan speċjali dan? In-nies qalawh. Issa din kienet.
Kien mitfun diġà.
Kieku kellek taqra ġifieri dal-irrakkont huwa tista' tagħmel film, pereżempju xi ħadd beda jduq il-qniepen. Għaliex, għax bdiet tiġri x'nija illi ħajmorru jqarbnu lil dawk li huma morda għax kien iż-żmien tal-praċett tal-bulettin. Fil-fatt kienet sinjal biex nistaħżubux kollha jmorru dawn u jaraw din ix-xena. Allaw dan il-qabar hawnhekk u tefgħuh wara l-artar. Tiġi ordni anke minn Palermo, anke minn Palermo, għax il-isqof ta' Palermo ta' Malta kien taħt. L-arċisqof ta' Palermo, Metropolitan, biex jarġgħu jitfgħu hemmhekk, seba' darbiet ħaduh.
Seba' darbiet jinqalgħu.
Seba' darbiet. Innaf pereżempju kien hemm membri tal-Fratellanza kien hemm wieħed jismu Vassallo. Id-diskrizzjoni tiegħu hija ħelwa, kien jgħid bil-pipa dan, bil-pipa, u jgħid l-ordnijiet. Ma mhux hekk biss. Bdiet tiġi x'nija, għax imbagħad dan saret kawża ġifieri.
Seba' darbiet ara kemm twali.
Saret kawża li xi ħadd beda jgħid illi fil-qabar tal-kappillan kien hemm intafa wkoll xi għadam tal-annimali.
Id-desagraw.
Oh, żgur id-desagraw. Jiġifieri, dan kollu. Issa ħaġa interessanti hija fl-seklu 18 il-kappillani fil-Knisja Kattolika l-aktar fl-Ewropa bdew jieħdu ċerta saħħa. Dak ngħidu lu rixerizmu. Rixerizmu. Mela għandek inti l-ewwelet kellek wara l-Konċilju ta' Trentu. Trentu ta' importanza kbira l-isqof. L-isqof sar importanti wisq. Imma il-kappillani bdew iħossu wkoll li ħadelhom ħafna mis-saħħa. Allora kien dan il-moviment fis-seklu 18.
Biex
jagħtihom aktar saħħa. Pereżempju Malta bdew jinbnew dan il-famużi djar tal-kappillani. Huma vera sbieħ, qed idħol fihom vera sbieħ.
Jgħix il-kappillani fil-parroċċa.
Jibnuh in-nies, jibnuh ilu n-nies jiġifieri dan ta' jiġifieri dawn il-kappillani hekk kellhom ċerta saħħa suppost. Imma f'Malta nsibu illi din is-saħħa kienet aktar f'idejn in-nies.
Ma nistgħux nirriflettu Franz ukoll minn dan ir-riċerki kollha li tkun għamilt li għalkemm il-Knisja kienet daqshekk ċentrali għall-identità ta' kull parruċċan, imma fl-istess waqt kienu jħarsu lejha b'mod materjali ħafna. Isu qed nitkellmu ikollu fuq devozzjonijiet u fuq anke l-ħajja ta' wara din id-dinja u kif teħles mill-purgatorju, imma qed jaraw kollox b'għajnejn materjali, għax anke hekk il-purgatorju qed jarawh ħadbati bella ħannaqqas dik id-batija, kappillan jiġġildu miegħu. Isu forsi dik l-ispiritwalità li ġiet iktar tard lejna kienet għandha ma penetraċ fuq il-livell tal-parroċċa u l-vera.
Ħana jgħidlek jiena fuq din l-ispiritwalità. Jiena għamilt riċerka fuq iż-żwieġ. U il-konklużjoni tiegħi hija din li iż-żwieġ huwa sagrament vera. Imma għal ħafna nies, iż-żwieġ kienet xi ħaġa personali. Kif il-Knisja kienet personali tagħhom, din hija tiegħi, din id-dar hija tiegħi, biex tal-kappillan. Anka dak li għajt il-kappillan rigward iż-żwieġ, per eżempju, u l-ħajja morali, u l-ħajja morali, dik hija tiegħi.
Isur kellhom reliġjonali jew.
Isa, eżatt, forma ta' local religion kienet din. Jiġifieri dak li għajt il-Knisja Universali hija mod. Imma dak li qed isir fir-ħula issa.
Prattika.
Popular religion, dik hija ħaġa oħra dik. Per eżempju, mela il-kappillani qed jgħid illi biex tinferet qed tkun Orti tal-Knisja.
Biex
tifirdek miż-żwieġ. Imma l-Maltin, il-Maltin sibt numru jien ta' nies, illi ma kellu jidhom kienu jinfirdu dawn. De facto, jifieri dak imur ma dik. Tant illi kieku kellek tar l-istatus annumarum, xi kultant tgħid mela x'inhu. Is-siġġiewi pereżempju 1793, iktar minn 10 persuni, ma tomx il-bulettin dan.
Għax
din jgħixu ma xi ħadd ieħor dan.
Li mhux żewġhom.
Li mhux żewġhom. Tifhem. Jiġifieri dan kien.
U ma ġabu l-ebda permessi.
Dan hija xi ħaġa tagħna, il-dinja tagħna. Anke per eżempju il-pudur, per eżempju, din interessanti ta'. Il-pudur, ngħidlek ma kienx eżisti. Jiena din ktibta di. Itifhem, il-pudur ma kienx eżisti, jiġifieri li r-raġel per eżempju immur ma' mara, għal ħafna nies kienet ħaġa normali. Kienet ħaġa normali. Il-din l-istint tal-bniedem. Imma anke din ir-reliġjożità, aħna din ngħidu fuq il-Knisja, il-Knisja ta' min kienet. In-nies kienu jagħtu każ tal-kappillan. Il-kappillan kellu ħafna saħħa tinsiex, eh? Imma in-nies jidhru li ma kinux jibżgħu minnu dan.
Kellhom ċerta possessjoni tagħha l-Knisja
da. Il-kappillan qiegħed hemm biex jamministrana s-sagramenti. Biex jammidna.
Latina serviz.
Biex jitina l-Eukaristija u jqararna, u bat jizewiġna, u bat meta mutu joħodna. Il-bqija dan. Imma din il-ħarsuħ tiegħu dak, eh?
Eżatt. Qed jaqdina għax qed inħarsuh.
Għax anke meta nitwieldu nagħmlu il-mammudija ħanħarsuh. Is-serp l-isfis jgħidulhom dawn. Tal-ispellizza. U meta niżewġu ħanħarsuh. U
darba
u kull sena jiġi jiġbor id-deċmi. Id-deċmi, meta jiġi fit-berik. Dak huma d-deċmi. Fil-fatt kien hemm żewġ kwalitajiet ta' deċmi. Min kellu pereżempju l-baqar, dan kien iħallas forma ta' deċmi. Lexu. U l-bqija dan. Jiġifieri dan minn nies kien jgħix dan. Tifhem minn nies. Bara jekk din inħasulu aħna s-salarju tiegħu dan. Mela dak huwa impjegat tagħna.
U naħseb sakemm damet dik is-sitwazzjoni damu daqshekk jippossjedu il-qawwa u s-saħħa f'kull parroċċa naħseb u l-vera. Għax imbagħad dal kappellani fi żmien iktar viġin tagħna nqataw għal kollox minn din id-dipendenza fuq il-parroċċani u mbagħad naħseb stabbilew ruħhom aħjar u allura.
Hawn xi parroċċi Malta taw kompetizzjoni kbira fil-parroċċi, xi kultant
il-kappellani
isib diffikultà kbira.
Oppożizzjoni, protesti.
Imma għax dan huwa mit, il-passat kien tant sabiħ. Il-passat
kulħadd kien jobdi.
Il-passat kien jobdi, kulħadd kien jobdi. Qed tifhem, il-passat ma kienx hawn żwieġ imkisser.
Sottomissjoni u kollox perfett.
Kulħadd kien qum fil-għodu, joqgħod bi kwietu u ma jsir xejn.
Qed
tifhem.
Ma
mhux il-każ dan. Mhux il-każ. U interessanti, jekk din titqabbilha ma' pajjiżi oħra, issib ħafna bħale. Għajdan huma dawn ir-riċerka li għamil dawn kollha tista' tqabbilhom ma' pajjiżi
kattoliċi
referenzi għal pajjiżi oħrajn.
Kif il-fatt jidher. Ħana l-aħħar mistoqsija. Naf li anke quddiemek stess għandek diversi papers differenti. imma il-bażi tal-riċerka tiegħek spiss tkun il-Knisja jew ħwejjeġ marbutin mal-Knisja bħal huwa s-sagrament taż-żwieġ jew inkella l-ħajja tas-saċerdoti jew tal-kappillani. Illum li ħriġt isek pattern biex ngħidlek xibka sħiħa tal-ħajja reliġjuża f'dan il-pajjiż. Tħoss li għadek kif semmejt anke pajjiżi oħra ġara hekk. Imma tħoss li Knisja Maltija kellha xi timbru partikolari il-fatt li forsi kienet insulata daqshekk minn territorji oħra qiegħda l-bogħod, jew għax ma kienx hawn trasport laqas fil-gżira kull parroċċa kienet iżgħa territorju għalih.
Dik huwa mit ieħor, illi Malta kienet maqtuha. Malta kienet maqtuha xejn. Malta n-nies għalinqas fis-seklu 18 kienet kienu jafu xejn jiġri barra, xejn jiġri barra. Fil-fatt l-aħħar ktieb li ħriġtu huwa fuq l-Illuminiżmu jien l-Enlightenment. L-Enlightenment ma kienx hawn fi Enlightenment kbir ta' Malta ta'. Imma kien hawn nies li kienu intiżi eżattament xejn jiġri fl-Ewropa ta'. Jien naf pereżempju ssib studenti Maltin fl-Universitajiet fl-Ewropa. Jien naf il-Kavalieri stess kienu ġejjin mill-aqwa familji, jiġifieri meta jiġu Malta dawn.
U jaqraw daw u jigbu.
Eżgur, jien naf il-Maltin kienu mxedin mal-Ewropa kollha. Fl-Spanja kien hemm kwantità kbira ta' Maltin emigranti. Fil-Franza, meta faqgħet ir-Rivoluzzjoni Franċiża, meta kien hemm xi 1000 Malti fuq il-bastimenti Franċiżi, 1000 Malta ta'. Qed ifhem l-Italja. Anka il-Peru kien hemm. Anka l-Peru kien hemm. Fil-fatt sib nies kienu jagħmlu l-ċukkulata. Xi 1760 hekk. Dan kienu jkunu fuq bastimenti jibqgħu hemmhekk imbagħad.
Eżatt, eżatt.
Jiġifieri dan taħsibx illi l-Maltin kienu dawn iżolati, ma kienu iżolati. Kienu moviment kbir ta' nies. Moviment kbir ta' nies kien hawn. Ġejnu sejrin.
Il-fatt li qed issemm dal-Movement Internazzjonali, fl-istess ħin nafu wkoll is-seklu 18 minn li barranin jew f'negozju ħaġa ora, niż-żewġu l-Maltin. Kien hawn anke l-ordni tal-kavalliri li kienha barranin qegħdin preżenti fil-gżira. Dal-barranin kollha li donnhom kienu jiġu jmorru fil-gżira, kienu jaffettwaw xi ftit lil parroċċi jew il-parroċċi kienu ishom qegħdin wara l-ħaj tagħhom biex ngħidlek.
Kienu jiżżewġu ġifieri?
Kienu jiżżewġu żgur.
Maltin
hemm. Barranin kienu jiżżewġu ħafna. Imma il-fatt li dieħlin aħna l-ewwel semmejna li kważi anke mosti jibqgħu jgħidulu l-mosti, il-fatt li pereżempju waħda minn raħal iż-żewġet negozjant Franċiż ta' Malta. U kienu ħafna minnu.
Imma mhux fil-ħula ta', mhux fil-ħula.
Dawk l-ibliet.
Dawk kienu fl-ibliet kienu jkunu.
Imma daw tal-ibliet ma kienu jinfluwenzaw b'xejn, u laqas il-kavalliri, ma kienu jinfluwenzaw b'xejn lill-parroċċi naħseb biex għax il-kurja.
Il-parroċċi fri ma sens qed tgħid inti.
Għax il-parroċċi hawn taħt il-kurja.
Sew ivi.
Issa l-ordni kien reliġjuż sa ċertu punt, imma fl-istess ħin kellu anke ħafna barranin fl-ibliet. Il-bliet u l-irħula qed noħodha li kienu żewġ dinjiet għalihom. Ma tantx kienu jinfluwenzaw ix-xuxin, ma jindaħlux ix-xuxin.
Jindaħlu.
Kavalier ma kienu jindaħlu xejn li.
Ma l-influenza tal-barranin fiex kienet tkun? Kienet tkun fl-idea tagħhom. Per eżempju, jien naf fis-seklu 16 kienu jkun hawn dal-idea protestanti.
Ekku.
Qed ifhem dal-idea protestanti. U mbagħad kien ikun hemm ukoll dawn iż-żwiġijiet. Mhux l-ewwel darba li dak kien ikun ikun miżewweġ ġa. Ma dan iktar fl-ibliet, għax anka fl-ibliet, per eżempju, anka l-lingwa bdiet tinbidel. Bdew jitkellmu dawn. Bil-Italjan beda influenza ħafna l-Malti. Kemm vassalli u kemm da soldanis qalu li l-Maltin qegħdin jippruvaw jimitaw lill-lingwa Taljan u jħallu jisal il-Malti, ma l-Malti sar italjanizzat.
Kif imbagħad wasal għandna biżmin. Mela, hemmhekk ikolna nagħlqu dina d-diskussjoni verament interessanti u anki żjara lej li modi sabiħ ta' Malta, imma li fih ukoll ċerti affarijiet li ġieli ġibulek bis-sima u ġieli tibda trotti slalep kif jgħid il-Malti. Konna qegħdin nitkellmu fakkarkom ma' Dr. Franz Ċappara li huwa lecturer l-università u fl-istess ħin riċerkatur kbir fost affarijiet oħra anki tal-istorja tal-Knisja f'Malta. U dak li tħaddidna llum kien meħud l-iktar bħala bażi imma minn oħrajn ukoll ta' The Parish Community in 18th Century Malta li deret fil-Catholic Historical Review tas-sena li għaddiet 2008. Jiena nirringrazzjak Franz u nittama li m'għandhomux ma nerġgħu naqraw iżjed fuq dawna żminijiet imgħoddija.
Grazie.
dik l-intervista ma' dottor Ċappara nasu fit-tmiem din l-edizzjoni tal-programm tal-lum bisbaħ li modi nfakkarkom li ġimgħa d-dieħla huwa l-aħħar minn din is-sensiela, interessanti ħafna l-intervista li għandna għall-aħħar programm, u mill-ġimgħa ta' wara nibdew sensiela totalment ġdida, tkellimt xi ħaġa żgħira fuqha, imma kun nista' nispjega aħjar ġimgħa d-dieħla u din se tkun tissejjaħ San Fason. Sakemm nitaqgħu ġimgħa d-dieħla.